Izložba Prohodi bez obala akademskog slikara Vukašina Milovića O0 tvorena je u Muzeju RAS u Novom Pazaru. Izložbom će biti obuhvaćeno 7 radova, reljefa urađenih na čeličnoj podlozi kao i 3 manje geometrijski oblikovane skulpture. U svojoj stvaralačkoj radionici kontinuirano i paralelno rešava dileme u kontekstu medija koji ga zaokuplja i kao pravi kreativac izabranim sredstvima na gvozdenim pločama istražuje i iščitava svoju unutrašnju prirodu i otvara nova prostranstva, nova značenja jer samo umjetnik koji iskreno i duboko traži može se susresti sa samim sobom u novoj životnoj, umjetničkoj i stvaralačkoj avanturi. Vukašin Milović je upravo idući od konkretnog i asocijativnog došao do kategorije apstraktnog i bespredmetnog na svojim reljefima i skulptoralnim formama kroz osnovni vid izražavanja, liniju. Različite intervencije na metalu, oblici koncentričnih krugova, šrafura, linearnih spletova prestaju da budu samo izražajno sredstvo, već postaju uz skladan odnos linija i površina dekorativne. Metal kao zahtevan materijal za rad još više je potencirao visok umjetnički domet Vukašina Milovića, potencirajući izuzetnu zanatsku vještinu, talenat i visok umjetnički domet. Vukašin Milović je rođen 1962. godine u Andrijevici u Crnoj Gori. Fakultet likovnih umjetnosti upisao je 1983. godine u Beogradu, vajarski odsek na kome je diplomirao 1988. godine u klasi profesora Nikole Koke Janković. Na istom odseku magistrirao je 1990. godine u klasi profesora Milorada Tepavca. Član je ULUS-a od 1988. godine. Od 2010. do 2015. godine na Fakultetu umjetnosti iz Prištine u Kosovskoj Mitrovici bio je vanredni profesor vajanja uža umjetnička oblast skulptura u metalu. Od 2011. do 2014. angažovan je na Fakultetu umjetnosti u Nišu za predmete vajanje. Godine 2015. izabran je u zvanje docenta za primijenjeno vajarstvo na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.